Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю. Гэта праграма Євразум.
І самая важная падзея эсэнсы серады 17 снежня.
Лукашэнка марыць нарасціць экспарт у Афрыку да 1 мільярду долараў. Але ці магчыма гэта ўвогуле?
Гэта праблемы з лагістыкай, гэта праблемы з тым, з якімі краінамі Беларусь у той Афрыкі гандлюе. Гэта праблемы з тым, што нам няма чаго там прапанаваць. Вось, тому что, ну, кто и не пропановывает. Лукашенко весь час скажет, у нас там уникальные там, технологии и так далее. Да? Але белорусские уникальные технологии – это лего, які собраны из китайских деталей.
Незалежные медиа – это вам не Тиндер. Рассказываем, ці псуют журналистов гранты.
Держпропаганда просовывает и уразливая групы у тым ліку дэмакратычным асяроддзі вераць часам у тое, што незалежных медыя не можа існаваць, бо ёсць тыя, хто плацяць грошы, і яны адпаведна замаўляюць музыку.
Мусіў стаць Дзедам Марозам, але трапіў за краты. Гісторыя былога палітвязня Паўла Вінаградава.
У ватаварке мы з эканамікам купілі каржэй, мы зделалі ахренецельны торт, паскольку чалавек, который мне сидел, он уже сидел четвёртую крытую.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Беларускі ўрад плануе нарасціць тавараабарот з краінамі Афрыкі да 1 мільярда долараў у найбліжэйшыя 4 гады, да 2030-га.
Пра гэта мы даведаліся з ліста Міністэрства замежных спраў, накіраванага беларускім прадстаўніцтвам на чорным кантыненце.
Еўрарадыё прааналізавала змест ліста і пагутарыла з эканамічным аналітыкам Андрэем Махоўскім пра тое, наколькі рэалістычнымі выглядаюць планы ўладаў на афрыканскі паварот беларускай эканомікі.
Уяўляе беларускі гандаль з краінамі Афрыкі. Ён можа быць абсалютна рэалістычным, то бок мы ў нейкі год мы можам прадаць у Афрыку на мільярд долараў, так? Таму што беларускі гандаль з краінамі Афрыкі гэта такія ў асноўным разавыя здзелкі, калі там мы дамаўляемся, я не ведаю, з якім-небудзь Зімбабве, з якой-небудзь Кеніі, там на пастаўку вялікай колькасці беларускіх нейкіх тавараў, да? Гэта такія вельмі сумнеўныя схемы, але ну гэта магчымыя схемы, гэта магчыма, не ведаю, мільярд долараў. Ну так, гэта можа быць нават мільярд долараў, да? Але гэта не тое, што, ну, якбы гэта не тое, каб нельга казаць, што гэта сістэмны гандаль, да? То бок вось у гэтым годзе, да, мы бачым, што ёсць там рэкордны гандаль з краінамі Афрыкі, больш за 500 мільёнаў, якбы здаецца ўсё окей, але ну гэта вынік там адной двух таких вот сделок, якія рыхтаваліся до гэтага некалькі гадоў нават. І, ну, вось, окей, яны зрабілі, але гэта не значыць, што ён будзе пастаянным такім. Таму гэта, у прынцыпе, тэарэтычна гэта магчыма, хаця мільярд гэта даволі шмат для гандлю з краінамі Афрыкі, але не выглядае так, што гэта можа трымацца там гадамі і гэта можа стаць некім пастаянным узроўнем товаразвароту. Ну, вось, за мінулы год беларускі гандаль увесь цалкам быў 50 мільярдаў долараў, да? Ну, вось мы хочам, мы не маем, але мы хочам, каб з краінамі Афрыкі быў 1 мільярд. Ну, гэта 2% ад агульнага гандлю, да? Зараз гэта меней, чым 1%. Ну, вось, напрыклад, мы зараз, мы не кажам пра тое, што было раней, але калі казаць пра тое, што ёсць зараз. Зараз у нас з Літвой экспарт у Літву 400 мільёнаў. Ну, дык гэта адна маленькая Літва, а гэта ўсе краіны, ўсёй Афрыкі, да? Таму, ну, гэта не параўнальна, і гэта, ну, гэта праблемы з лагістыкай, гэта праблемы з тым, з якімі краінамі Беларусь у той Афрыкі гандлюе. Гэта праблемы з тым, што нам няма чаго там прапанаваць. Вось, таму што, ну, што яны прапаноўваюць? Лукашэнка весь час кажа, у нас там унікальныя там тэхналогіі і так далей, да? Але беларускія унікальныя тэхналогіі гэта лего, які сабраны з кітайскіх дэталей. Навошта вам падробка, калі вы можаце мець непаўторны кітайскі арыгінал. Тым больш што кітайцы прапаноўваюць усё гэта ну на гараз на значна лепшых умовах, там і абслугоўванне, і крэдыты, і вось усё гэта у комплексе. А мы там хочам прадаваць трактары. Так, мы можам іх прадаваць, і гэта ўсё якім-небудзь краінам, вось тое ж Зімбабве, да. З Кеніяй там мы спрабавалі падпісаць гэтую здзелку, там вялікую некалькі гадоў, дарэчы, але Кенія ў адрозненні ад Зімбабве гэта дэмакратычная краіна, і там узніклі пытанні да таго, што гэта здзелка мае вельмі вялізную карупцыйную частку, і гады з-за гэтага яе не маглі падпісаць. Просто таму, што там якбы апазіцыя піша там абвінавачвае ўрад, што вы карупцыяй тут займаецеся, невядома з кім. А мы гандлюем з такімі краінамі, да, вось краіна Гвінея-Бісау, вось наш быў перспектыўны партнёр, але ён неяк скончыўся, таму што зверлі гэтага прэзідэнта краіны Гвінея-Бісау.
Дык а што ўвогуле Беларусь можа прапанаваць афрыканскім краінам?
Зерня мы збіраем столькі, што ледзь хапае самім. Мінулай зімой беларусы са здзіўленнем заўважылі, што з палічак знікла бульба.
А сёлета ўсе рэкорды б'юць цэны на яблыкі. Дакладна, што карміць Афрыку ў Лукашэнкі не атрымаецца.
Імаверна, ён збіраецца пастаўляць у Афрыку нешта іншае. А што менавіта гэта можа быць, расказвае эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі.
Могуць быць і не тэхналогіі, а гэта могуць быць і там нашыя трактары, да? Просто якбы, яны ідуць у асноўным па такіх карупцыйных схемах, так? Калі мы там нешта вось прапаноўваем, вось вы купіце ў нас трактары, а вам за гэта мы што-небудзь там вось десятак, другі мільёнаў там падкінем. Гэта сыравіна, гэта калійныя ўгнаенні, гэта відавочна тое, што мы там можам прапанаваць Афрыцы і прапаноўваем. Але я хачу сказаць, што там проста наш гэты экспарт калійны ў Афрыку, ён жа проста ў разы абваліўся. То бок мы калісьці прадавалі там калійныя ўгнаенні ў Марока, здаецца, вельмі добра іх прадавалі. Не памятаю, з Алжырам, няхай будзе з Марока. З Алжырам я дакладна насамрэч не памятаю, да? Вось у Марокко іх вельмі добра прадавалі, але потым здарыліся санкцыі, і гэта вазіць далёка, гэта вазіць дорага. І плюс яшчэ, калі гэта прыстойная якая-небудзь афрыканская краіна, то яна не хоча звязвацца, таму што навошта ёй гэта патрэбна. Глядзіце, насамрэч, у гэтым годзе так, гэта быў нейкі рэкордны ўзровень гандлю болей за 500 мільёнаў долараў. Таму можна, канешне, сказаць, што там я праграму прачытаў, да, там добра, што там асабліва няма чаго чытаць, бо гэта ўсё толькі такія агульныя словы, да? Таму, окей, мы можам казаць, мы рэалізавалі праграму, але ж мы разумеем, што мы не рэалізавалі сістэмную праграму. Мы проста падпісалі некалькі здзелак з вялізнай долей карупцыйнай у гэтых здзелках. Таму мы змаглі прадаць нейкія партыі тавару. Зможам мы іх прадаць, як бы ў нас, праз год? Не факт. Як у той Гвінеі-Бісау, зменіцца ўрад, і ўсё гэта скончыцца, ці яны сабе знойдуць яшчэ лепшыя умовы, такія ж, як Беларусь прапануе. Таму Афрыка нам не заменіць еўразвязу, Афрыка нам не заменіць украінскага рынку. І я ўжо не кажу пра тое, што пра расійскі рынак там наогул казаць няма чаго, таму што там з Ленінградскай вобласці ў нас больш за мільярд беларускі экспарт у Ленінградскую вобласць адну. А тут ва ўсе краіны Афрыкі мы хочам мець 1 мільярд.
Мы слухалі эканамічнага аглядальніка Андрэя Махоўскага.
Ён расказваў, чым Лукашэнка збіраецца гандляваць з Афрыкай так, каб атрымліваць там 1 мільярд долараў за год.
Далей у праграме «Еўразум».
Незалежныя медыі – гэта вам не Тіндер. Расказваем, ці псуюць журналістаў гранты.
Дзяржпрапаганда прасовая і уразлівыя групы, у тым ліку дэмакратычным асяроддзі, вераць часам у тое, што незалежных медыя не можа існаваць, бо ёсць тыя, хто плацяць грошы, і яны адпаведна замаўляюць музыку.
Мусіў стаць Дзедам Марозам, але трапіў за краты. Гісторыя былога палітвязня Паўла Вінаградава.
У ватаварке мы з музыкальнікам купілі каржэй, мы зделалі ахренительны торт, паскольку чалавек, который мне сидел, он уже сидел четвёртую крытую.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» перапыніла серыю з 5 перамог, саступіўшы «Лакаматыву» ў Яраслаўлі на «Булітах». У першым перыядзе гаспадары вялі 2-0, але зубры здолелі вярнуцца ў гульню. Шайбы закінулі ў «Эле» і «Лімош», і лік стаў 2-2. У серыі «Булітаў» мінчане не рэалізавалі 3 спробы. Каманда Дмітрая Квартальнага па-ранейшаму ідзе на 3-м месцы ў сваёй канферэнцыі. Национальный олимпийский комитет Украины больше не забороняет своим спортсменам удел у турнирах с россиянами, але уводит шерох обмежеваний. Керавник НАК Украины Вадим Гуцайт заявил, что организация вырешила выступать на всех максимых международных споборництвах. Повод для его слов, Украина уже понесла значные страты у дитяче-юнацким спорте и удел у турнирах теперь необходны. При этом Министерство молоді и спорту Украины створило специальную комиссию, якая будет вырашать питание допуску і правілаў паводзін украінскіх атлетаў на спаборніцтвах разам з расіянамі. У прыватнасці забароненыя поціскі рук і ўдзел у агульных здымках. Клуб «Чикаго Файр» провел позитивные перемоги с нападником «Барселоны» Робертом Левандовским, поведомляет BBC Sport. Поводле криницы 37-годовый поляк открытый до варианту протягнения карьеры у МЛС, а его финансовые потребования не повинны стать перешкодой для махчимого трансферу. «Чикаго» уже унес Левандовского у свой лист пожаданий, что дает клубу эксклюзивное право на перемоги. Коли иншая команда лиги проявит цікавость, ей доведется выплатить «Файр» компенсацию. Контракт Роберта Левандовского с Барселоной дейнічае до лета 26 года. Проект будущей городской трассы Формулы-1 у Мадриде «Мадринг» вышел на новый этап. Организаторы поведомили, что началось будовництво пит-билдинга, а на особных участках трассы уже укладывают первый слой асфальту. Новый будинок узводить на территории выставочного комплексу. Он станет главным центром гоночного уикенду. Там разместятся боксы команд, техничные зоны ФИА и так само эксклюзивный падок-клаб для VIP-гостей. Работы ведутся у межах подрыхтовки до Гран-при Испании у Мадриде, які запланаваны на 26 год. Новая трасса повинна заменить Каталонию у календары испанского этапа Формулы-1. Это были новины спорту. Оставайтесь на Еврорадио.
Еврозум.
Тих, хто отримлює гранти, часом образливо називають грантосмоками. Розне там азаронки і муковозчики активно пишуть, що журналіст, який отримлює гранти, не може називати себе незалежним.
При гэтым самі яны ўсё жыццё сядзяць на дзяржаўным фінансаванні і рэгулярна атрымліваюць ад гэтай жа дзяржавы прэміі за сваю працу і нічога іх не бянтэжыць.
А мы ўпэўненыя, што медыя можа атрымліваць гранты і заставацца незалежным. І наадварот, можна патрапіць у татальную залежнасць без усякіх грантаў.
Абмяркоўваем гэта з аўтарамі падкаста «Безнадзейна з Паўлюком», медыйнікамі «Надзеі Белахвосцік» і «Паўлюком Быкоўскім».
З чаго ты пачаў, гэта вот гранты, гэта ж сфармулёвана так, а гэтыя грантасосы, яны ўсе праплочаныя, і вот таму мы хочам з гэтым таксама разабрацца.
І ще ёсць адзін з важных наратываў, дзяржпрапаганда прасовая і уразлівыя групы у тым ліку дэмакратычным асяроддзі вераць часам у тое, што незалежных медый не можа існаваць, бо ёсць тыя, хто плацяць грошы, і яны адпаведна замаўляюць музыку.
Так, я шмат разоў чытаў такія каментары пра тое, што хто дзяўчыну в нашем выпадку журналиста ці медыя обедаць, да, той яе і танчыць, да. Вось, і мне заўжды, ведаеце, мяне заўжды это падсаджвае на жуткого коня. Ну, гэта абсалютна не так, да. Няма абсалютна вось такой закономернасці, незалежнай медыі гэта вам не Tinder, дзе ты вот дамаўляешся з некім паабедаць і гэта падразумевае нейкі працяг. Нават у Tinder не заўжды прызмівае нейкі працяг. Часам це просто абед.
Часцей
Вось, ну, а што датычыцца незалежных медыяў, то гэта, канешне ж, абсалютна не так. Калі вы такое чуеце, па-першае, чуеце, чытаеце, да, то, па-першае, гэтаму абсалютна не трэба верыць. Калі вам пачынаюць у адказ казаць, ой, ну, слухай, все не так значна, да, все ж такі, ну, вот, нешта ж там ёсць, да, ну, вось, калі ім плацяць, то яны нешта мусіць выконваць, працаваць на дзядзю. Таксама таксама можна спрачацца, все адназначна, і менавіта пра гэта мы зараз паговорым. Пачнем мы з таго, што грант.
Твае, што такое незалежныя медыя, што такое незалежнасць,
хорошо.
Так? Мы з гэтага пачнём.
Базуе. Надзея, што такое незалежныя медыя.
І тут
ёсць што такое залежныя медыя.
І тут от ёсць такі даволі важны момант. На пачатку 90-х, калі не памыляюся, 91-м годзе была прынята Вінхукская дэкларацыя незалежных медыя. Это афрыканскія медыя сабраліся пагаварыць, а потым да гэта далучылася ЮНЕСКА, ААНА і так далей, і паспрабавалі выпрацаваць крытэрыі. І адзін з важных крытэрыяў, які можа быць у незалежных медыя, это то, што ёсць незалежная рэдакцыйная палітыка. Другі крытэрый неангажаванасць з дзяржавай. То бок узнікае пытанне, а ці можна мець дзяржаўнае фінансаванне? А калі яно ёсць, то ці многа яго можа быць і так далей, і так далей. Бо ёсць краіны, дзе дзяржава прапануе на тендер розныя паслугі і медыя часам у гэтым удзельнічаюць. І вот узнікае пытанне, хто ёсць залежны, хто незалежны і
ці робіць дзяржаўнае фінансаванне так. Медыя ангажаваны так. З дзяржавай.
І таму так. Стаіць пытанне, як правесці рысу, і вот Вінхукская дэкларацыя напісана пра тое, што дзяржава не мусіць быць заснавальнікам і дзяржава не мусіць даваць асноўнае фінансаванне. І тут вот ёсць важны момант, калі яно все ж таки ёсць нейкае адрозненне паміж тым, што дзяржава заснавальнік, ці это ёсць іншыя заснавальнікі. Можа быць, это ёсць нейкія публічныя арганізацыі, то бок грамадскія арганізацыі, якія проста атрымліваюць фінансаванне. І ёсць розныя мадэлі, і калі мы пойдзем казаць пра грамадскія медыя, так далей, то это іншая гісторыя, незалежная медыя больш, так скажам, патрабавальна ставіцца да статуса ўдзела дзяржавы. І важны момант неангажаванасць у палітыку, то бок незалежная медыя не мусіць быць палітычна ангажаваным. І тут зноў узнікае пытанне, бо у Беларусі ёсць уяўленне, напрыклад, пра барыкадную журналістку, ёсць яны, мы, медыя мусіць абслугоўваць.
Ну, гэтыя апазіцыйныя медыя.
Так, так, так. Але могуць быць і апазіцыйныя медыя, а могуць быць незалежныя медыя, і это розныя рэчы. І
вось... Я вельмі не люблю, дарэчы, калі незалежныя беларускія медыя нехта твае зноў жа апазіцыйныя.
Ну, так, так, так.
Але вось недавно выйшла кніга пра Наталю Радзіну. Хачу, каб мы гэты момант абмеркавалі. Яна там наўпрост кажа, што вось проста супрацьлеглую тваёй, Павлюк, думцы і Вінхукскай дэкларацыі, як я разумею, да? Яна там кажа, што нельга ў Беларусі, каб медыя было над схваткай. Тыя, хто над схваткай, тыя працуюць на дзяржаву і на Лукашэнку. Яны занадта мягкія. Яны як это, всё роўна, калі ты шукаеш нейкую другі бок выслухоўваеш там і так далі, ты паддаківаеш,
значыць, журналіст
мусіць быць вот типа, революционер.
Да. Ну, я пашка даваў 30 евро, каб табыць гэтую кніжку.
Да я таксама. Так
але само па сабе гэта выпад супраць незалежных медыя, бо незалежныя медыя не адмаўляюць права існаваць палітычным медыя, палітычна ангажаваным медыя, але яны праводзяць мяжу паміж тым, што у іх ёсць грамадская функцыя стаяць не то, чтобы над схваткай, стаяць на інтарэсах грамадства. І інтарэсы грамадства могуць парушаць у тым ліку і апазіцыйныя палітыкі. І таму незалежныя медыя часам паставяць пытанне і да гэтых жа самых апазіцыйных палітыкаў. І
гэта тое, што мы называем watchdog. Так?
Watchdog, так, безумоўна.
Гэта аснова даверу, мне здаецца, да менавіта незалежных медыя. Тое, што чытач, глядач, слухач, ён бачыць, што тут ёсць пытанні да тых, да тых, да тых, а гэта значыць, што ён тут атрымлівае, ну, рэальна збалансаваную інфармацыю пра тое, што адбываецца, а не што нехта хацеў бы, каб ён трэба.
Мы тут суе вспоминаем Стёпу Путілу.
Ну, Стёпа, параўнанне з Наталі Радзінай, мне здаецца, ўсё ж такі...
Ну, ён прынамсі кажа, што ён стаіць...
Ён нашмат бліжэй цэнтрыст.
Ну, я бы сказал, што ён хутчэй стаіць на сваіх нагах, бо у яго пазіцыя, што ён зарабляе грошы і што ён не атрымлівае, не знаходзіцца ў донарскай такой грантавскай мадэлі. Ну, прынамсі, ён пра гэта кажа. І магчыма, гэта адно з таго, што дазваляе яму казаць, што ён ёсць незалежны медыя.
На чым зараблялі незалежныя медыі ў Беларусі і як выжываюць цяпер? Раней, калі яны працавалі ў Беларусі, у іх былі грошы ад падпіскі і ад рэкламы. Цяпер гэтага ўсяго няма.
Дык як жа яны цяпер зводзяць канцы з канцамі? І адкуль грошы ў СМІ, якія абслугоўваюць Лукашэнку?
Працягваем размову з медыйнікамі Надзеяй Белахвосцік і Паўлюком Быкоўскім.
20-й год стаў пераломным, і ўжо сёння бізнес-мадэлі большасці незалежных медыя разбураны. Не всіх. Ёсць невялікі адсотак, які ўсё яшчэ можа нейкім чынам або заставаясь в Беларусі і маючы самацэнзуру і гэтак далей, але неяк выжываць, або яны эмігрыравалі і паступова згубілі тую бізнес-мадэль, спрабуюць будаваць новую, і зараз яны мусяць пераходзіць за таго, што старой мадэлі няма, на новую мадэль, і яны яе часам кепска ведаюць з аднаго боку, а з другого боку перед ними открылись новые горизонты, те, что были заборонены в Беларуси. Я вот нагадаю, что в Беларуси грантовская модель была забороненная, за это переследовали, и тому про ее много говорили, але не все докраналися.
Когда все гранты треба было
регистровать.
Регистровать, регистровать, да.
Але на СМИ нельга было.
Все равно
нельга было. На некоторые виды неурадовых организаций можно было.
На велодорожке там.
Так, 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 так. Але СМИ и политика была заборонена для грантовской деятельности, тому в департаменте гуманитарной деятельности такое регистрировать было нельзя. И вот зараз раптом открылись в очи, что можно подавать заявки на проекты для доноров, и раптом оказывается, не то, что было немагчимо в Беларуси, стало магчимо тут.
Перед тем, как мы перейдем на вопрос уже до обмеркования гранта, что такое грант, я такую косочку поставлю. А Павлюк расповел, что навод отрымливающий державное финансирование, можно медиа заставаться незалежным. Коли оно не идет, это державное финансирование, на то, каб уплываць на рэдакцыйную палітыку, калі яно не з'яўляецца ў медыі асноўным, да? Абмеркавалі мы вось гэтую мадэль, якая ўключае рэкламу, падпіску, да, то бок атрымліваючы грошы ад рэкламадаўцаў, ад бізнэсоўцаў, ад камерцыйных структур, медыя таксама не робіцца залежным. Гэта тое, як яно можа жыць паспяхова, плаціць заробак там і так далей, і так далей. Чамусьці ёсць меркаванне, што грант гэта нешта іншае. Вот гэта все, значит, можно, да, гэта все не робіць медыя залежным, а вот калі ты атрымліваеш грант, то прадался. Я просто нагадаю, вот, что грант такой понятак, ён існуе не толькі ў медыях. Напрыклад, навукоўцы, это весь час, это звычайная практыка, яны бяруць гранты на свае даследаванні. У мяне пытанне, хто думае з наших слухачоў, гледачоў, што навуковец, які атрымлівае грант, яму вот той, хто гэты грант дае, расказвае, што трэба напісаць у даследаванні.
Ну, а вот зрабіце мне вынаходніцтва, да. І хай
вот я табе даю.
Ну, гэта Лукашэнка кажа ж у Акадэміі навук,
напісаў то. Не, Лукашэнка просто кажа вынік. То бок, калі бераце грошы, а не даеце выніка, да, то як бы і KPI какие-то ёсць, у прынцыпе, і у тых грантадаўцаў, якія працуюць з медыямі. Гэта каб таксама вы не уяўлялі сабе не это не просто ты взял гроши и пошел их там выдатковывать куда хочешь, да, ты мусишь показать некие личбы, некие продукты и так далее, как в принципе и навуковцы, да, але чамусьці про меды все думают, что грантодавца приходит и каже, теперь ты мусишь написать вот то и то.
Ну, это не чамусьці, это абсолютно свядома укладывается у людям у головы, так? И этот термин, это грантосос, и он же з'явился.
Ну, я не для не СМИ з'явился, але на СМИ его распаўсюдзілі наўмысна.
Так, канешне. Гэта тое самае, вот, чым мы займаемся з публіком, мы даследуем.
Разбіраем стэрэатыпы, да, якія выкарыстоўваюцца для таго, каб прамываць мазгі.
І гэта вельмі лёгка, так? Бо
прамываць мазгі лёгка.
Вельмі лёгка, так. Бо людзі сапраўды не ведаюць, што такое грант, які грошы.
І падаецца, да, мільён атрымалі. Ого, нічого сабе. Всё, все набылі сабе па кватэры у Лондоне. Да, і там паехалі ў адпачынак на нейкі спачынак.
Ну, насамрэч, калі мы яшчэ не дайшлі да атрымання грантаў, мы можам проста сказаць, што незалежныя медыя ў выгнанні сутыкнуліся з тым, што яны не могуць сацыяльна абараніць сваіх супрацоўнікаў, бо трэба плаціць страховкі медыцынскія, трэба плаціць падаткі, і ўсё разам аказваецца, гэта непад'ёмна, і часцей за ўсё журналісты працуюць на некалькіх працах па дамовах, якія не лічацца працоўнымі. І тут атрымліваецца, ну, і, можа быць, падкасты запісваюць, хаця падкасты часцей за ўсё записывают в этом лику, навык без всякого финансирования, вельми шмат волонтеров это робить. Вот. Тут я бы звернул увагу на іншее. Мы не фиксуем, а мы вельми уважливо в медиа-IQ сочим за тем, что отбывается в медиа-секторе, мы не фиксуем того, что кто-то раскошивает. Мы бачим наоборот, что все больше складано и складано працуют незалежные. Але тут все ж таки варто поговорить, что такое гранты и як они выдатковываются. И один из важных моментов, по які треба вот потлумачить, многие белорусские редакции, які знаходятся в замежже, вельми б хотели потримать інституцыянальнае фінансаванне, то бок на падтрымку штаноў, каб рэдакцыя магла спакойна жыць і працаваць.
Ну гэта проста на заробкі, так?
Але часцей за ўсё гаворка ідзе пра тое, што такіх грошаў на рынку не існуе, прапануюцца праекты, іх вельмі многа, маленькіх, дробных, всякіх, і тады чалавек ідзе па рынку і выбірае. Рэдакцыя ідзе па рынку і выбірае. Вот мне нашы каштоўнасці такія-то, і мы гатовыя даследаваць нешта. Выканаць эту працу, зрабіць гэта. Это будзе цікава нашай аўдыторыі, мы ўмеем гэта рабіць, мы гэта зробім. І такіх праектаў можа быць многа, яны розныя, і я проста да таго, што яны настолькі мелкатравчатыя, што цяжка ўявіць сабе, што яны будуць працаваць, як той Карл Маркс пісаў пра капіталізм і грошы, што яны могуць за такі-то адсотак зрабіць усё што заўгодна. Гэта не тое, што мяняе свядомасць таго, хто выконвае гэты маленькі праект.
Ну, і ты казаў, што рэдакцыі ходзяць і выбіраюць, але ж потым выбіраюць рэдакцыі.
Безумоўна, які... ну на рынку два дурні, адзін хоча даражэй прадаць, а другі танней так. купіць.
І можа быць, што ты згодны гэта зрабіць, і ты можаш, і ведаеш як, а той, хто дае гэты грант, палічыў, што
гэта канкурэнцыя.
Так.
Ты можаш атрымаць грошы, можаш не атрымаць. Што важна, Паўлюк абазначыў гэтую розніцу паміж інстытуцыйным грантам і праект-грантам.
Разам з вядоўцамі падкаста «Безнадзейна» з Паўлюком Надзеяй Белахвосцік і Паўлюком Быкоўскім мы абмяркоўвалі, ці могуць медыя атрымліваць гранты і заставацца незалежнымі.
І прыйшлі да высновы, што так, вядома ж, могуць.
Далей у праграме «Еўразум».
Мусіў стаць дзедам Марозам, але трапіў за краты. Гісторыя былога палітвязня Паўла Вінаградава.
У ватаваркі мы з сакальнікам купілі каржэй, мы зделалі ахренітельны торт, паскольку чалавек, которым я сидзел, он уже сидзел четвёртую крытую.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Рок-гурт The Rolling Stones скасаваў буйны тур па Вялікабрытаніі і Еўропе, запланаваны на будучы год. Пра гэта паведамляе Variety. Прычынай стала нежаданне гітарыста Кіта Рычардса браць на сябе цяжар працяглых гастроляў. Паводле інфармацыі крыніц Variety, нягледзячы на тое, што гурт амаль завяршыў працу над новым альбомам, Рычардс заявіў, што не гатовы да 4-месячнага тура. Крыніцы адзначаюць, што ў апошнія гады музыка сутыкаецца з праблемамі за артрыту, што прымусіла яго змяніць манеру ігры. І нягледзячы на скасаванне тура, праца над новым альбомам ідзе поўным ходам. Актор, музыка і комік Джек Блэк адрэагаваў на нечаканае прызнанне ад маладой галівудскай зоркі Эль Фэнінг. Актрыса назвала яго сваім ідэалам мужчынскай прыгажосці, што выклікала ў Блэка збянтэжанасць. Выказванне Эль Фэнінг прагучала падчас праграмы з тэстам на дэтэктары хлусні. На пытанне пра самую прывабную знакамітасць 27-гадовая акторка, не хаваючы эмоцыі, заявіла, што Джек Блэк для яе, цытата, «хадзячы секс, ідэальны мужчына, і самы гарачы мужчына ў яе жыцці». Гэтае прызнанне не засталося незаўважным. З 14 снежня студыя Sony Pictures апублікавала ў TikTok відэа, у якім Пол Рад, гэта калега Блэка па новым фільме «Анаконда», паказвае яму той самы ролік. І замест таго, каб проста прыняць камплімент, Блэк прыдумаў цэлую тэорыю. Ён спаслаўся на паняцце дысморфія, калі чалавек неадэкватна ўспрымае сваю знешнасць і заявіў, што ў Фэнінг відаць зваротны выпадак. Пасля гэтага актор сказаў: «Дзякуй, я ацаню камплімент, але мне даводзіцца заплюшваць вочы, бо я не магу да канца ўсвядоміць, што чую, але дзякуй, Эль». Напрыканцы ён звярнуўся да бойфрэнда актрысы Гаса Уэнера. Цитата. «Чувак, у нас няма праблем, усё нармальна, я нічога не зрабіў, каб заслужыць такую ўвагу», сказаў Джек Блэк. Музыка і акторка Тейлор Момсон, вядомая па ролі Лідзі Лу ў культавым калядным фільме «Грынч. Выкрадальнік Раства», распавяла, як Джым Керрі, які сыграў таго ж Грынча, аднойчы выратаваў яе з небяспечнай сітуацыі на здымачнай пляцоўцы. Падчас здымак сцэны спуску з гары на санках 7-гадовая Момсон ледзь не выпала, а Керрі імгненна спыніў здымкі, крыкнуўшы «стоп» і кінуўся правяраць ўсё парадку з дзіцём. Гісторыю яна прыгадала, бо ў лістападзе гэтага года лідарка гурта Pretty Reckless і Джим Керрі упершыню за 25 гадоў сустрэліся на 40-й цырымоніі ўвядзення ў залу славы рок-н-ролу. Яны не бачыліся адно з адным з часу прэм'еры фільма. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Палітзняволены Павел Вінаграду ў 2021 годзе павінен быў быць дзедам Марозам у дзіцячым садку, куды хадзіў яго маленькі сын. Але напрыканцы снежня дзеда Мароза затрымалі. Паўла Вінаградава абвінавацілі па трох артыкулах і накіравалі на 5 гадоў у турму строгага рэжыму.
Калі ў яго сына пыталіся, дзе яго тата, які так і не стаў дзедам Марозам, ён адказваў – у турме. А калі пыталіся, за што пасадзілі, сын казаў – ні за што.
Дзіця Паўла Вінаградава сустракала Новы год без яго 4 разы. А як у гэты час сустракаў свята сам бацька? Павел Вінаградаў распавёў пра гэта напярэдадні навагодніх святаў у размове з Еўрарадыё.
Первый Новый год, местах лишения свободы. Меня привозят в СИЗО Жодина 31 декабря. Я еду, думаю, ну блин, сейчас там пацаны накроют стол, будем телек смотреть до утра, там будет движ Париж этот, который я помню по Володарке, когда я сидел в прошлый раз в 11 году. Ну, думаю, сейчас поем икры, красной рыбы. И все вот это вот будет. Меня заводят в камеру, мою первую в СИЗО, в Жодинском СИЗО. И я вижу, как там люди настолько бедные, что они не просто нет там никакой красной рыбы и икры, они делят одну спичку на 4 части лезвием от бритвы, чтобы его можно было зажечь 4 раза, а не один. Поэтому мы попили мой чай, мы поели моего шоколада, мне дали одну мандаринку, у них она все-таки была, и в 10 часов мы все легли спать. Вот так вот я провел свой первый Новый год. А второй Новый год в тюрьме я лечился от туберкулеза в ИУ ИК 12 города Орша. Один прекрасный момент. Открылись двери, и осужденный, который там работал дневальным, дал мне такой подгон от братвы, так сказать, на Новый год. Это был небольшой пакетик кофе, небольшой пакетик с чаем, яблочко и две конфеты. Можно было взять еще сигарет, но я отказал, потому что у меня их было достаточное количество, чтобы передать их кому-нибудь другому. Вот. Это мероприятие было исключительное, потому что на меня, как на матерого политического, везде запрет на подобные, скажем так, внережимные мероприятия, как передача от одного осужденного в помещение камерного типа другому осужденному. Я тогда находился в КТ. Вот. Но на Новый год в Орше на это закрыли глаза. Следующий Новый год я отмечал в Гродненской Крытой. Тогда я только приехал, это был вот декабрь, там прошла буквально там то ли неделя, то ли две. У меня было с собой куча всего. В товарке мы с камерником купили коржей, мы сделали охренеть торт, поскольку человек, с которым я сидел, он уже сидел четвертую Крытую. Вот, он по тортам большой специалист. Вот, я ему помогал, он там был его, скажем так, подмастерьем. Торт был классный. Все, администрация на проверку зашла, увидела торт, похвалила, сказала, что молодцы. Вот, мы поели торта, попили газировку и послушали радио там до каких-то там часов, до часа, наверное, или что-нибудь того. То есть нам не выключали электричество. Значит, четвертый Новый год я находился в изоляторе ИУИК-11 города Волковыска. И, опять же, несмотря на то, что на меня от оперчасти везде кругом был запрет, чтобы мне там кто-нибудь что-нибудь передавал, не дай бог, в СИЗО мне кто-нибудь, передаст сигареты, это этот человек, который рискнул бы так сделать, он сразу бы сам поехал в изолятор надолго. Вот, но на Новый год с меня этот запрет был снят, и мне втихаря, тоже осужденный, который работал там в изоляторе, передал мне немножечко спичек и сигарет. Вот так вот я отмечал Новый год в местах лишения свободы.
Гэта быў палітзняволены Павел Вінаградаў. Ён распавёў, якімі былі навагоднія святы на крытай турме і ў ізалятары.
Сёлета Вінаградаў нарэшце сустрэне Новы год з сям'ёй. Елку, кажа, вось-вось набудуць, а яшчэ ён моцна, дарэчы, засумаваў па аліве і салаце з крабавымі палачкамі. Кажа, не тое, каб вялікі такі далікатэс, але даўно іх не каштаваў. Еўразум. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.